В ефірі «Ранкова свобода». Доброго ранку та успішного дня усім бажає Ірина Скуратівська. На календарі маємо 5 січня і впродовж нашої програми будемо говорити про таке. Сьогодні Юлія Тимошенко в черговий раз має з'явитися до Генпрокуратури.
Вона не на допит ходить. Слідчим об'явлено про закінчення досудового слідства, і вона зараз знайомиться з матеріалами кримінальної справи.
Чого очікувати від російсько-українських газових відносин у 2011-му?
Безуспішні спроби поміняти формулу ціни навряд чи будуть успішними, за єдиним винятком, коли українська сторона піде на стратегічну поступку «Газпрому».
Яке реформування чекає українську медицину?
Необхідно перерозподілити бюджетні кошти, усунути дублюючі функції. Пацієнт повинен мати доступ до кваліфікованої і оперативної медичної допомоги.
Про це та багато іншого дізнаєтеся відразу після новин, які для вас підготував мій колега Антон Шульга.
Доброго ранку. Лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко запевняє, що владі не вдасться усунути опозицію від наступних парламентських чи президентських виборів. Про це вона заявила в інтерв'ю «П'ятому каналу». Тимошенко нагадала, що один із соратників президента України Віктора Януковича заявив, що нинішній глава держави на наступні вибори вийде без конкурентів. Так не вийде, це я можу твердо сказати, наголосила вона. Тимошенко додала, що Янукович і все його оточення відповідатимуть за всі вчинки. І політична конкуренція у них буде, і буде дуже дієва політична конкуренція, наголосила лідер партії «Батьківщина». Республіканська партія сьогодні на початку нової сесії Конгресу США офіційно перебирає контроль над Палатою представників. На листопадових виборах республіканці здобули більшість у палаті, що складається з 435 депутатів. Демократи, які раніше контролюють Сенат, але їхня перевага над опонентами значно скоротилася. Республіканець Джон Боннер, який стане спікером Палати представників, пообіцяв уже 12 січня провести голосування, щоб скасувати запропоновану президентом Бараком Обамою і затверджену торік реформу американської системи охорони здоров'я. А втім, це голосування матиме символічне значення, оскільки демократична більшість у Сенаті найімовірніше не затвердить цих змін. У Пакистані оголосили триденну жалобу у зв'язку з убивством губернатора провінції Пенджаб Салмана Тасіра. Його застрелив у вівторок один із власних охоронців. У перестрілці також поранені 5 осіб. За словами міністра внутрішніх справ Пакистану Рахмана Маліка, вбивця зізнався, що ненавидів губернатора, оскільки той виступав за пом'якшення закону про святотатство і образу ісламу. Зокрема, він просив помилувати християнку, яку засудили за цим обвинуваченням. 44-річний молодший син покійного шаха Ірану Алі Реза Пехлеві був знайдений в американському місті Бостон мертвим з очевидними ознаками самогубства. Причиною смерті слідчі називають вогнепальне поранення. Старший син шаха Реза Пехлеві написав на своєму вебсайті, що протягом багатьох років Алі Реза боровся з депресією з приводу долі своєї країни і загибелі батька та сестри.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
І одразу переходимо до подій всередині України. Сьогодні екс-прем'єр-міністр і лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко в черговий раз має з'явитися за викликом до Генеральної прокуратури. Досудове слідство у справі про нецільове використання коштів екс-прем'єром завершене. Їй було пред'явлено звинувачення і надана можливість ознайомитися із матеріалами справи, повідомляють у Генпрокуратурі. Водночас Юлія Тимошенко заявила, що не покладає надій на слідство та судовий розгляд справи, оскільки, на її думку, як правоохоронні органи, так і судові є заангажованими. З подробицями кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
Юлія Тимошенко заявила, що її ніщо, в тому числі і виклики до Генпрокуратури, не змусить залишити Україну. Утім, на сьогодні лідер опозиції і не має такої потреби, вважає професор Києво-Могилянської академії Олексій Гарань.
Арешт і лідера опозиції буде нерозумним кроком з боку влади. Зрозуміло, що це є політичне переслідування, і тому це тільки підвищить її рейтинг. Тому зараз влада обрала тактику криття справи, в ході якої вона спробує максимально дискредитувати Тимошенко, навіть не доводячи це до ув'язнення.
У Генпрокуратурі підтвердили відсутність намірів щодо арешту Юлії Тимошенко. Сьогодні лідера «Батьківщини» викликають до Генпрокуратури для ознайомлення з матеріалами слідства, запевнив Радіо Свобода речник ГПУ Юрій Бойченко.
Вона не на допит ходить. Слідчим об'явлено про закінчення досудового слідства, і вона зараз знайомиться з матеріалами кримінальної справи. Вона знайомиться не вдома, вона знайомиться в кабінеті слідчого.
У свою чергу Юлія Тимошенко заявила, що немає довіри до слідчих Генпрокуратури та не покладає надій на судові органи. За її словами, в Україні відбулася монополізація влади, через що слідчі та судді втратили незалежність та можливість об'єктивно розслідувати кримінальні справи, порушені проти опозиційних політиків. Натомість, на думку Юлії Тимошенко, у суспільстві поширюються протестні настрої та відбувається консолідація патріотичних сил.
В Україні немає розподілу влади. Не існує законодавчої, виконавчої і судової влади. Справжня українська патріотична команда збирається, спостерігаючи, як працює інтернет, спостерігаючи, що сьогодні роблять журналісти, політики, громадяни, громадські діячі. Я думаю, що краща частина суспільства стає по одну сторону барикад. І в цьому є надія.
Своє бачення ситуації Юлія Тимошенко висловила у приміщенні апеляційного суду Києва, куди вона прийшла підтримати Юрія Луценка. Там розглядалася апеляція обвинувачуваного у перевищенні службових повноважень екс-міністра внутрішніх справ. Утім, на вимогу адвоката у засіданні було оголошено перерву до середи, оскільки Юрій Луценко хоче особисто бути присутнім на судовому засіданні, щоб аргументувати суду свою скаргу на рішення Печерського райсуду столиці, яким 26 грудня йому було змінено запобіжний захід із підписки про невиїзд на арешт. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Переговори щодо створення спільного підприємства між «Нафтогазом» і «Газпромом», а також про зміну ціни газу для України. Ці питання, на думку експертів, будуть у центрі українсько-російських газових переговорів у цьому році. Утім, на думку фахівців, становище у цій сфері, з яким Київ увійшов у Новий рік, виграшним не назвеш. Про перспективи розвитку українсько-російських стосунків у матеріалі нашої колеги Тетяни Ярмощук.
Харківські домовленості між президентами Віктором Януковичем та Дмитром Медведєвим, на думку експертів, стали найбільш знаковою подією в українсько-російських газових відносинах у 2010 році. Після цього була підписана угода про продовження перебування Чорноморського флоту Росії на території України на 25 років. В обмін на це Україна отримала зниження ціни на російський газ на 30%, але не більше, ніж на $100 за тисячу кубів, і тільки на термін до 2020 року. У 2011-му, на думку експертів, найбільшою газовою подією може стати створення спільного підприємства між «Газпромом» та «Нафтогазом». Переговори про що ведуться із квітня минулого року. До того ж, на кону українська газотранспортна система. На думку директора енергетичних програм центру «Номос» Михайла Гончара, вірогідність щодо створення цього ЕСП на сьогодні висока.
Траєкторія поразки української сторони закладена харківськими домовленостями. Домагаючись отримання більш дешевого газу, українська сторона змушена йти на нові поступки. Безуспішні спроби поміняти формулу ціни навряд чи будуть успішними за єдиним винятком, коли українська сторона піде на стратегічну поступку «Газпрому».
Про перспективи зміни формули ціноутворення російського газу для України представники нової влади говорили багато. Ця тема минулого року неодноразово порушувалася під час російсько-українських переговорів. Проте всі вони заходили у глухий кут. На думку експерта з енергетичних питань Богдана Соколовського, не варто і цього року очікувати якогось поступу у цій царині.
Формула може і поміняється, але не так, як ми собі уявляємо, що воно буде вигідно. Формула замало міняти. Міняти треба всі контракти.
Окрім цього, на думку фахівців, цього року Україна та Росія можуть завершити створення двох спільних підприємств щодо спільного видобутку метану із вугільних пластів на території України та розбудову родовищ на шельфі Чорного моря. Хоча щодо ефективності роботи цих СП експерти висловлюють скепсис. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Нагадаю, що ви слухаєте «Ранкову свободу», ми рухаємося далі. З початком року українську медицину очікує чергове реформування. Про це повідомила перший заступник голови адміністрації президента Ірина Якімова. За її словами, експеримент з реалізації реформи системи охорони здоров'я триватиме 2 роки і відбуватиметься у 3 регіонах – у Донецькій, Вінницькій, Дніпропетровській областях. В чому полягає суть реформи системи охорони здоров'я, знає Надія Шерстюк.
Мізерні кошти, які держава нині виділяє на медичну галузь, використовуються неефективно, констатує перший заступник голови адміністрації президента Ірина Акімова. Через це, на її думку, реформування вітчизняної системи охорони здоров'я полягає у перебудові медичних закладів і схеми їхнього фінансування.
Перерозподілив бюджетні средства, устранив...
Необхідно перерозподілити бюджетні кошти, усунути дублюючі функції. На це витрачається багато даремних коштів. Пацієнт повинен мати доступ до кваліфікованої і оперативної медичної допомоги, незалежно від ступеня важкості своєї хвороби. Друга частина реформування медицини буде пов'язана зі стимулюванням роботи лікарів.
Адекватних умов стимулювання роботи лікарів.
Дніпропетровська міська лікарня номер 8, яка братиме участь в експерименті з реформування медичної галузі, належить до спеціалізованих закладів, які надають високотехнологічну і висококваліфіковану допомогу, зауважує головний лікар Оксана Ломза. Зараз у клініку пацієнти звертаються, як то кажуть, з вулиці, але це неправильно, наголошує пані Ломза. А варто починати з первинного рівня, з лікаря загальної практики, який вже сам скеровує пацієнта.
Не тільки гроші, але й час оказання. Ми зможемо
це дозволить нам зекономити не лише кошти, але й час. Ми зможемо надати допомогу більшій кількості пацієнтів. Реформа спрямована на те, щоб рахувати не кількість ліжок у палаті, а кількість випадків одужання, тобто кінцевий результат.
Потім в послідуючому, а закінчений случай.
Що вас не влаштовує у системі охорони здоров'я? Що хотіли б змінити? Запитали ми у людей на вулиці.
У нас є кваліфіковані лікарі, які їдуть за кордон, їм там ціни немає, а тут вони отримують копійки.
З кадрів, із лікарів, які вже навчилися працювати за гроші, за двійну плату.
2 роки тому Міністерство охорони здоров'я робило спроби реформувати медичну галузь. Тодішній керівник відомства Василь Князевич запропонував створити 3-рівневу систему медичної допомоги. Проте через рік його наступник Зиновій Митник заявив, що реформа гальмується через кадрові проблеми і брак фінансування. Надія Шерстюк, Радіо Свобода, Київ.
Тим часом цього року для Києва обіцяють затвердити новий генеральний план до 2025 року. За словами розробників, генплан зосередиться, зокрема, на реалізації проєктів до Євро-2012. У ньому прописують вирішення житлового питання для киян, а також план забудови старого міста. Загалом розробка генплану коштуватиме понад 23 мільйони гривень. Наша колега Олена Римовська продовжить тему.
Головний архітектор Києва Сергій Целувальник вважає, що в найближчі кілька років влада столиці повинна зосередитися на розв'язанні проблем транспортної та інженерної інфраструктур.
Як тільки ми зможемо преодолити вот
это... Щойно ми подолаємо камінь спотикання, транспорт та інженерні комунікації, ми зможемо в подальшому будувати і житло, і об'єкти соціально-культурного розвитку.
Загальні положення генерального плану розвитку Києва до 2025 року планують представити вже у травні, саме до Дня міста, опісля розпочнеться громадське обговорення та допрацювання креслень. Нині серед намірів розробників проекту генплану, зокрема, забудова промзон. Третину промислових територій хочуть перепрофілювати під інші функціональні потреби, наприклад, житлове та офісне будівництво. Розробники нового генплану також обіцяють зберегти старий Київ, говорить начальник комунального підприємства Інститут генплану Києва Сергій Броневецький.
Спробуємо розробити наступного року план зонування центральної частини міста для того, щоб порядкувати забудову в центрі, щоб майбутній інвестор і мешканці міста Києва, і адміністрація знали, будівля якої поверховості, якого функціонального призначення може бути побудована на тій чи іншій території.
Водночас у громадському аналітично-дослідницькому центрі Інститут міста вважають, що столичній владі варто зосередитися на розробці короткострокових планів. Директор центру Олександр Сергієнко у коментарі для Радіо Свобода висловив переконання, що таким чином можна значно точніше спрогнозувати показники розвитку міста. Експерт також називає сумнівними заплановані показники зростання населення. У проєкті генплану прогнозують чисельність постійного населення Києва у 2025 році у трохи більше, ніж 3 мільйони, говорить Олександр Сергієнко.
Це нонсенс, це парадокс. Це не можна прогнозувати, тому що це залежить від економічної ситуації. Вони беруть цю цифру за основу, починають розраховувати житлові площі, дороги, мережі. І це просто застарілий підхід.
Розробка нового генплану коштуватиме київській владі більш ніж 20 мільйонів гривень. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
Ми були разом у часи безнадії.
Не вітайте ви в Совєтський Союз. Уважайте суверенітет і знайте границю.
І в часи великих сподівань.
Цю країну прийшла у перші до 14 останніх років демократія. Свобода слова.
Часи змінюються.
Чекаю найближчим часом, як кажуть по-хорошому.
Та свобода завжди поруч. Будьте вільними. Обирайте свободу.
Вітаю всіх, хто щойно долучився до «Ранкової свободи». В студії Ірина Скуратівська. На календарі 5 січня, середа. І далі у програмі ми говоритимемо про таке. У Казахстані зібрали підписи на референдумі щодо продовження повноважень президента Назарбаєва.
Назарбаєв керує Казахстаном 2 десятиліття. Лідер Казахстану може балотуватися необмежену кількість разів. Але для чого йти на вибори, якщо можна продовжити повноваження на референдумі?
130-річчя Ворошилова Луганщина відзначатиме на обласному рівні.
З нафталіну дістають. Таке враження, що Луганщина скотилася в район 81-го року, коли йому якраз до 100-річчя і ставили пам'ятник. Наче й не було усіх викриттів.
Для чого Галичині нав'язують наліпку націоналістичний анклав?
Це буде отакий собі відрубаний шматок, але вони не будуть впливати на українське суспільство.
Про все це і більше відразу після новини. В студії вже Антон Чуля.
Апеляційний суд Києва сьогодні розглядатиме скаргу на рішення про арешт лідера громадянського руху «Народна самооборона» Юрія Луценка. Учора суддя задовольнив клопотання адвоката Луценка про те, щоб забезпечити присутність самого екс-міністра внутрішніх справ при розгляді його апеляції. Сьогодні екс-прем'єр-міністр, лідер партії «Батьківщини» Юлія Тимошенко знову має з'явитися за викликом до Генеральної прокуратури. Досудове слідство у справі про нецільове використання коштів завершене. Тимошенко надана можливість ознайомитися із матеріалами справи, повідомляють у Генпрокуратурі. Республіканська партія сьогодні на початку нової сесії Конгресу США офіційно перебирає контроль над Палатою представників. У Пакистані оголосили триденну жалобу у зв'язку з вбивством губернатора провінції Пенджаб Салмана Тасіра. 44-річний молодший син покійного шаха Ірану Алі Реза Пехлеві був знайдений в американському місті Бостон мертвим з очевидними ознаками самогубства.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Це «Ранкова свобода», отже, ми рухаємося до подій за кордоном. Ініціативу про продовження повноважень президента Нурсултана Назарбаєва до кінця 2020 року підтримали 2,5 мільйони казахських виборців. Про це Радіо Свобода повідомили прихильники такого референдуму. Натомість Сполучені Штати публічно закликають Казахстан до чесних виборів, а не до заміни їх референдумом. Наша колега Мар'яна Драчі розповідає.
70-річний Нурсултан Назарбаєв керує багатим на нафту Казахстаном уже 2 десятиліття. Термін його повноважень збігає наступного року. Лідер Казахстану може балотуватися необмежену кількість разів. Але для чого йти на вибори, якщо можна продовжити повноваження на референдумі? Ініціативну групу зі збору підписів для проведення такого голосування створили у Казахстані у грудні на з'їзді делегатів з усіх регіонів країни. Збором підписів займається ректор Семипалатинського університету Єрлан Сидиков. Він каже Радіо Свободи, що вже перевірено достовірність понад 2,5 мільйонів підписів. Щоб провести референдум у Казахстані, достатньо 200 тисяч підписів. За словами Сидикова, ініціативна група працює, незважаючи на вихідні дні і мороз, і нікого не змушує виступати за референдум. Тим часом посольство Сполучених Штатів в Астані у вівторок заявило, якщо президентські вибори у Казахстані замінять референдумом, то це буде відхід від демократії. На наш погляд, важливо, щоб уряд і громадяни Казахстану поважали свої міжнародні зобов'язання і продовжували прагнути до вільних і чесних виборів, мовиться у заяві американського уряду. Коментуючи таку позицію США, ректор Семипалатинського університету Єрлан Сидиков сказав Радіо Свобода.
Кожна країна має право висловлювати свою думку, але кожна країна також має право чинити за своїми законами. Це і є ознака демократії. У нас є своя конституція. Ми самі можемо вирішувати нашу долю, і це головна цінність. Ми не порушуємо засад демократії і наш основний закон.
Парламент Казахстану вже схвалив ініціативу про продовження повноважень президента на референдумі і відправив таку пропозицію до офісу самого Назарбаєва. Сам президент ще не висловлювався, чи піде на такий крок. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
А ось у Сполучених Штатах Америки розпочинає свою роботу Конгрес 112-го скликання. У ньому депутати від Республіканської партії за результатами осінніх виборів вперше за останні роки мають більшість у Палаті представників, тоді як у Білому домі сидить лідер Демократичної партії. І ця нова обставина, на думку експертів, справить істотний вплив на життя американців. Наш кореспондент з Нью-Йорка Юрій Дулерайн знає більше про це.
Як зауважують історики, від 1938 року Республіканська партія не мала такої переконливої більшості у Палаті представників, як після виборів минулої осені – 241 проти 194. За такої чисельної переваги республіканці зможуть здійснити свої передвиборні обіцянки. А вони заповідають істотне скорочення урядових витрат і скасування реформи медичного страхування, прийнятої торік демократами. Як запевняє Джон Бейнер, новий спікер Палати представників, республіканці, цитую, «не дозволять ніким необраним бюрократам збільшувати роль уряду у житті суспільства». У Сенаті демократи зберігають свою більшість, але цю перевагу зведено до мінімуму, і їм буде значно важче здійснювати власні програми. Тут йдеться про різницю ідеологічних настанов двох партій. Демократи вважають, що уряд може вирішувати проблеми суспільства шляхом фінансування соціальних програм. Республіканці, навпаки, вважають проблемою саме соціальну активність уряду. Республіканці вказують на той факт, що рівень безробіття нині сягає 10%, і це попри мало не трильйонну програму стимулів і величезний бюджетний дефіцит. Республіканці пропонують інші ліки. Спікер Бейнер пропонує скорочення податків. Як ми створимо нові робочі місця? Ми сприятимемо інвестиціям, які створюють робочі місця, тим, що дамо можливість родинам, малому бізнесові, домовласникам і бажаючим працювати залишати в кишені більшість зароблених грошей. Разом з тим, конгресмен попереджає однопартійців, що виборці очікують від республіканської більшості у Палаті представників швидких результатів. Я вважаю, що нас тримають на короткому налигачі. Якщо ми не зробимо того, що вимагає від нас американський народ, нас швидко виженуть геть. Юрій Долорайн, Радіо Свобода, Нью-Йорк.
Ви слухаєте «Ранкову свободу» і ми знову повертаємося до подій в Україні. 2011 року Луганщина на обласному рівні відзначатиме 130-річчя від дня народження одного з найближчих прибічників Сталіна – Климента Ворошилова. На переконання міських чиновників, постать Ворошилова є дуже вагомою для Луганська. Проте, на думку місцевих істориків, у діяльності Ворошилова було більше негативу, ніж позитиву, розповідає Андрій Кузнєцов.
Ворошилов народився на Луганщині 4 лютого 1881 року, активний учасник більшовицького перевороту та громадянської війни. Луганське двічі перейменовували у Ворошиловград – у 1935-му за життя Ворошилова та у 1970-му вже після його смерті. Згодом колишньому наркому оборони у Луганську спорудили величний монумент – маршал Ворошилов сидить на коні. Нещодавно ж обласна і міська ради проголосували за те, щоб відзначити 130-ту річницю від дня народження близького соратника Сталіна. Міський голова Сергій Крав Вченко вважає, що Климент Єфремович свого часу чимало зробив для Луганська.
В Донецьку є Ворошиловський район, хоча для Луганська Ворошилов зробив більше. Зокрема, в 20-ті роки був відновлений паровозобудівний завод, і ці роки 30-ті, коли місто почало розвиватися, і перший трамвай, і мостові, і каналізація.
Тим часом голова обласного осередку просвіти, історик Володимир Семистяга, каже, Ворошилов – особистість неоднозначна. Він дійсно займався економічним розвитком міста, допомагав окремим землякам. Та попри це, за словами Семистяги, не треба забувати й інші вчинки Ворошилова.
Те, що він доклав руку до Голодомору 1932-33 років, це абсолютна правда. Він відкрито заявляв, чи нарешті ми українського селянина притиснули, і він буде знати, що таке виховання голодом.
У 30-х роках Ворошилов брав участь у репресіях проти командного складу армії. Також він причетний до розстрілу поляків у Катині, нагадує інший луганський історик Валерій Снігірьов. І звертає увагу, чергу на низький рівень знання історії місцевих депутатів.
З нафталіну дістають таке враження, що Луганщина скотилася в район 81-го року, коли йому якраз до 100-річчя і ставили пам'ятник, наче й не було усіх викриттів.
Міські чиновники вирішили впорядкувати могилу батька Ворошилова. В музеї готується виставка. На реконструкцію пам'ятника комуністичному діячеві планується витратити 60 тисяч гривень. Ініціативу міських депутатів підтримали їхні колеги з облради. Тож 130-ту річницю від дня народження Климента Ворошилова святкуватимуть на обласному рівні. Андрій Кузнєцов для Радіо Свобода, Луганськ.
А поміж тим, Львівська, Тернопільська та Івано-Франківська області вже відзначили цьогоріч 102-ту річницю від дня народження Степана Бандери. А Львівська облрада оголосила 2011 рік роком українського письменника та громадського діяча Маркіяна Шашкевича. Про те, що історики, а не політики, мають займатися історією, досліджувати її, вивчати та аналізувати, мовиться роками. Однак і далі кожен регіон в Україні відстоює свою історичну правду, що призводить до протистояння і конфліктів. За словами історика Василя Росевича, в Україні запущений руйнівний механізм використання історії для політичних цілей. Тему продовжить наша львівська колега Галина Терещук.
Львівська, Івано-Франківська, Тернопільські області, де перемогу на місцевих виборах здобуло Всеукраїнське об'єднання «Свобода», сьогодні перетворюється на націоналістичний анклав. Цей термін уже вживається місцевими політиками, а насправді це спланований спосіб позбавити Галичину реального впливу на усю Україну, маргіналізувати частину держави, вважає історик Василь Расевич.
Це буде отакий собі відрубаний шматок. Ну, люди там, напевно, будуть збиратись на мітинги, прославляти Степана Бандеру, організацію українських націоналістів, будуть дуже радикальними в своїх промовах, але вони ні на своє суспільство не будуть впливати, ні тим більше вони не будуть впливати на українське суспільство.
Лідер Всеукраїнського об'єднання «Свобода» Олег Тягнибок в інтерв'ю Радіо Свобода наголосив, що владі не вдасться маргіналізувати три галицькі області.
Маргіналізація національного руху в Україні могла би бути, якщо б українці не проголосували б, бодай би, в галицьких областях за представників націоналістів, за представників патріотичних сил. В третині областей України «Свобода» так само представлена, де ми оголосили про свою національну опозицію до тієї влади. Власне, сам факт того, що свободівці присутні в представницьких органах галицьких областей, це, власне, є дуже незручна ситуація для сьогоднішнього режиму Януковича.
Олег Тягнибок не виключає свідомої провокації влади для формування негативного іміджу української опозиції.
Ситуація, яка сталася в Запоріжжі, ситуація з підривом Офісу партії регіонів, можна трактувати двояко. З одного боку, це є продовження політичних репресій і укріплення поліцейської держави. З іншої сторони, це свідома провокація влади за підтримки російських спецслужб.
Уже спостерігається природна реакція суспільства на ті кроки, які чинить влада щодо української свідомості, мови, культури. Відтак, є перші прояви в українському суспільстві, на думку Олега Тягнибока, національної і соціальної революції. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Вебсайт Радіо Свобода відтепер можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Ну а на комп'ютері набирайте radiosvoboda.ua, заходьте на наш сайт, читайте і коментуйте. В нас на чепці новини.
Апеляційний суд Києва сьогодні розглядатиме скаргу на рішення про арешт лідера громадянського руху «Народна самооборона», колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Луценка. Учора суддя задовольнив клопотання адвоката Луценка про те, щоб забезпечити присутність самого екс-міністра при розгляді його апеляції. Сьогодні екс-прем'єр-міністр, лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко знову має з'явитися з викликом до Генеральної прокуратури. Досудове слідство у справі про нецільове використання коштів завершене. Тимошенко пред'явлено звинувачення і надана можливість ознайомитися із матеріалами справи, повідомляють у Генпрокуратурі. Сама Тимошенко заявила, що не покладає надії на слідство та судовий розгляд справи, оскільки, на її думку, як правоохоронні органи, так і судові є заангажованими. Лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко запевняє, що владі не вдасться усунути опозицію від наступних парламентських чи президентських виборів. Про це вона заявила в інтерв'ю «П'ятому каналу». Тимошенко нагадала, що один із соратників президента України Віктора Януковича заявив, що нинішній глава держави на наступні вибори вийде без конкурентів. Так не вийде, це я можу твердо сказати, наголосила вона.
Республіканська партія сьогодні на початку нової сесії Конгресу США офіційно перебирає контроль над палатою представників. На листопадових виборах республіканці здобули більшість у палаті, що складається з 435 депутатів. Демократи, які раніше контролюють Сенат, але їхня перевага над опонентами значно скоротилася. У Пакистані оголосили триденну жалобу у зв'язку з убивством губернатора провінції Пенджаб Салмана Тасіра. Його застрелив у вівторок один із власних охоронців. У перестрілці також поранені 5 осіб. За словами міністра внутрішніх справ Пакистану Рахмана Маліка, вбивця зізнався, що ненавидів губернатора, оскільки той виступав за пом'якшення закону про святотатство і образу ісламу.
На цьому ми закінчуємо ранкову свободу. Нагадаю, що над її проведенням працювали журналістки Ярина Скуратівська та Антон Жульга, звукорежисер Ігор Ісхаков. І бажаємо вам справжньої зимової погоди, здорового оптимізму. Почуємось завтра.